Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 12. marta, ovo su najvažnije vijesti. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfiloh je pisao evropskom komesaru Filovu o, kako je rekao, neistinima koje u Briselu saopštava predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić. Pobjeda objavila nove transkripte o tome koliko je Srpska narodna stranka plaćala za glas. Hiljade građana prošetalo centrom Beograda u spomen na 10. godišnjicu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Kardinali počinju izbor novog pape. Stanovnici Foklandskih ostrva na referendumu izglasali ostanak u sastavu Velike Britanije. Kako ste i čuli, u Crnu Goru je doputovao predsjednik Azerbejdžana, koga u svijetu optužuju za kršenje ljudskih prava. To čini se ne uzbuđuje crnogorske zvaničnike, jer od te zemlje očekuju investicije.
Spremnost crnogorske vlasti da učvrsti odnose sa Azerbejdžanom ilustruje i okolnost da je dugoročni zakup jedna od najatraktivnijih lokacija na crnogorskoj obali u Kumboru kod Herceg Novog, umjesto američkom konzorcijumu NCH, koji je tokom pravnog spora izložio impozantnu argumentaciju da je dostavio bolju ponudu, ipak povjerila azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji Sokar, koja se nikad nije bavila turizmom, ali se nalazi na samom dnu liste kompanija koju je po odnosu prema korupciji sastavio Transparency International.
U Srbiji obilježavaju 10. godišnjicu od ubistva premijera Zorana Đinđića.
Pamtim ga po energiji, snazi, pameti koja je daleko ispred ovog vremena bila.
Pa mislim da on ima, za razliku od današnjeg političara, jedan osmijeh koji negde vam davao neku nadu da možete da živite bolje sutra.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić iznio je više neistine i grubo dezinformisao poslanik Evropskog parlamenta. Na sastanku sa članovima Odbora za međunarodne odnose Evropskog parlamenta, Krivokapić je kazao da predstavlja Srpsku pravoslavnu, da Srpska pravoslavna crkva predstavlja problem jer ne priznaje državnost Crnoj Gori, jer ne želi da se registruje kao sve ostale vjerske zajednice. Sve to je naveo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije u pismu komesaru za proširenje i politiku susjedstva Evropske unije Štefanu File, kao i predsjedniku Odbora za međunarodne odnose Evropskog parlamenta Elmaru Broku. Predsjednik sindikata aluminijuma Rade Krivokapić poručio nadležnima da konačnu odluku o sudbini KAP-a donesu prije 15. aprila i ocijenio da ako ne prođe prijedlog vladajuće stranke, vlada treba da padne. Kao što vidite, već je problem zakazati sjednicu skupštine nego na njoj raspravljati. Ukoliko prijedlog vladajuće stranke ne nađe na podršku, jednostavno treba da padne vlada i treba da imamo nove izbore, da prosto neko uzme odgovornost ne samo za KAP već za crnogorsku ekonomiju, kazao je Krivokapić radiju Antena M. Cijene benzina u Crnoj Gori od danas su niže 2 centa, pa bezolovni euro super 98 i 95 koštaju euro 43, odnosno euro i 4 centa za litar, saopštena agencija Mina Biznes iz Ministarstva ekonomije. Od ponoći je jeftinije i lož ulje za grijanje 3 centa na euro 25, odnosno 2 centa na 98 centi. Pobjeda je nastavila da objavljuje dio sadržaja sjednice opštinskog odbora nekadašnje Srpske narodne stranke Herceg Novi, održane 21. maja 2008. godine, na kojoj se, kako navodi taj list, govorilo o tome zašto se toj partiji ne isplati davanje novca da bi studenti glasali na izborima. U Srbiji se obilježava 10. godina od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Zorana Đinđića. Tragičan događaj je obilježen šetnjom kroz centar Beograda, polaganjem vijenaca na zgradu vlade Srbije i polaganjem cvijeća u aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu, gdje je Đinđić sahranjen, prenosi B92.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Vatikanu će danas 115 kardinala sa pravom glasa krenuti sa tajnim izborom novog pape, nakon što su danas zaključeni svi sastanci i diskusije vodstva crkve. Uveče će biti održano glasanje u Sikstinskoj kapeli. Glasački papirići odmah će zatim biti spaljeni, a bijeli ili crni dim će pokazati jesu li kardinali izabrali papu. 5 pripadnika NATO snaga u Afganistanu poginuli su prilikom pada helikoptera na jugu te zemlje, saopšteno je iz ISAF-a. Uzrok pada letjelice još nije poznat. Stanovnici Foklandskih ostrova izjasnili su se velikom većinom, 98,8% za ostanak pod britanskom krunom na referendumu kojim se željela poslati snažna poruka Argentini, koja je međutim glasanje proglasila ništavnim.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:35, poštovani slušalci, još jednom dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predsjednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev boravi u jednodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje se sastaje sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Cilj posjete je dodatna afirmacija bliskih bilateralnih odnosa i njihove ukupne saradnje, posebno u oblasti ekonomije. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Uz najviše državne počasti i protokol, predsjednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev je dočekan na Podgoričkom aerodromu. Dočekao ga je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, iz čijeg je kabineta prethodno saopšteno da ova posjeta treba da dodatno afirmiše bliske bilateralne odnose i ukupnu saradnju, posebno u oblasti ekonomije. Predsjednik Azerbejdžana Ilhan Alijev sastao se sa premijerom Milom Đukanovićem, nakon čega je u Vili Gorica održana prezentacija investicije u nekadašnji vojni kompleks u Kumboru i projekat uređenja parka u Podgorici. Prije nekoliko dana premijer Đukanović je razgovarao sa ambasadorom Azerbejdžana Eldarom Hasanovim, kada je obostrano konstatovano da će posjeta predsjednika Azerbejdžana Crnoj Gori biti prilika za nastavak i jačanje saradnje u svim oblastima, te da će dvije zemlje kroz partnerski odnos, a na temeljima obostranog razumijevanja u narednom periodu, realizovati niz projekata značajnih za razvoj Crne Gore. U pratnji Alijeva u Crnu Goru je stiglo i više ministara azerbejdžanske vlade, koji će potpisati nekoliko međudržavnih sporazuma, među kojima je i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka. Planiran je susret azerbejdžanskog predsjednika sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Rankom Krivokapićem, a kasno popodne Alijev će razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, nakon čega će se obojica obratiti novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev prije Crne Gore bio je u službenoj posjeti Hrvatskoj. U središtu razgovora u Zagrebu također su bile ekonomske teme i saradnja. No posjeta Alijeva nije prošla bez protesta i upozorenja nevladinih organizacija da hrvatske vlasti saradnjom sa Azerbejdžanom daju legitimitet kršenju ljudskih prava u toj kavkaskoj zemlji. Iz Zagreba tim povodom kolega Enis Zebić.
Nevladine organizacije za ljudska prava prosvjedovale su danas u Zagrebu zbog posjete azerbejdžanskog predsjednika. Željeli smo novinare, političke elite i širu javnost upozoriti na zabrinjavajuće stanje ljudskih prava u Azerbejdžanu, a posebice slobode izražavanja i mišljenja, kazala je za naš radio programska voditeljica Zagrebačkog centra za mirovne studije Sandra Benčić.
Velik broj ljudi je u zadnjih 10 godina, ali posebice i u zadnje 2-3, pritvaran, zatvaran, hapšen i osuđivan na, po nama, zaista drakonske kazne. Bilo zbog organizacije prosvjeda, bilo zbog toga što su izražavali drugačije politička stajališta od vladajuće elite, posebno nego što ih izražava predsjednik Azerbejdžana.
Posebnim prosvjednim pismom javnosti se obratila i Kuća ljudskih prava. Predsjednica Upravnog odbora Kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka kazala je za naš radio kako prosvjeduju zbog potpunog ignoriranja od strane hrvatskih vlasti svjetski poznatih ozbiljnih kršenja ljudskih prava u Azerbejdžanu.
Ove godine slijede izbori, potpuna represija, evo u veljači je donesen novi zakon kojim se onemogućava gotovo djelovanje svih ljudsko-pravaških organizacija. Zabranjena je registracija centra koji bi se bavio promatranjem izbora i poštivanjem nekakvih osnovnih standarda demokratskih, a mi s druge strane evo široke ruke i raspravljeni dočekujemo takvog predsjednika i još smo ponosni što ga imamo kod sebe.
U pismu se upozorava hrvatske vlasti da sklapanjem međunarodnih ugovora sa zemljama koje ozbiljno krše ljudska prava daju legitimitet tim radnjama, te postaju suodgovorne za međunarodne povrede ljudskih prava. Uočili smo da dužnosnici Azerbejdžana spremno ulažu financijska sredstva u projekte drugih država ili ih čak bespovratno poklanjaju, a za uzvrat traže zatvaranje očiju i šutnje o brojnim kršenjima ljudskih prava koja se u njihovoj državi svakodnevno događaju, stoji u pismu. Držat ćemo izuzetno sramotnim činom svako prešućivanje istine i povlađivanje hrvatskih političara azerbejdžanskom predsjedniku, zaključuje se u izjavi Kuće ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Inače, Azerbejdžan je Crnu Goru priznao samo 2 mjeseca po održavanju referenduma o nezavisnosti, a diplomatski odnosi uspostavljeni su u aprilu 2008. godine. Zvanična ocjena je da su odnosi Crne Gore i Azerbejdžana dobri i prijateljski, a u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova se konstatuje da se saradnja sa Republikom Azerbejdžan i dalje dinamizira. Iako se ta saradnja uobličavala kroz seriju susreta državnih zvaničnika koji su počeli posjetom tadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Milana Roćena krajem 2010. stvari su se intenzivirale tokom kontroverznog posjeta Mila Đukanovića. Posjete Mila Đukanovića koja se, kako zvanično isključivo partijska, ozbiljno preplitala sa državnim poslovima. O tome je sad Krcić.
Posjeta šefa vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića u tom času bez državne funkcije, koji je u Baku boravio na samom isteku 2011. bila je prema ocjenama značajnog dijela domaće javnosti problematična sa više aspekata. Tvrdnju Đukanovićeve Demokratske partije socijalista da se radi o regularnoj partijskoj aktivnosti teško održivom je učinila upravo njegova partija, iz koje je saopšteno da se Đukanović sreo sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, sa kojim je razgovarao o mogućnostima jačanja saradnje dvije države, kao i da je Đukanović imao odvojene susrete sa azerbejdžanskim premijerom, šefom diplomatije i ministrom ekonomskog razvoja, sa kojima je razgovarao o konkretnim pitanjima jačanja ekonomske saradnje Crne Gore i Azerbejdžana. Danas opozicionar, u to vrijeme politički analitičar Dritan Abazović, je tada izjavio da nije dobro da se međunarodne posjete obavljaju na takav način i da uz to domaća javnost o tome nije blagovremeno obaviještena.
DPS-u, odnosno državnoj kasi, zafalilo novce i pošli da traže strateške investitore.
Visoki predstavnici Crne Gore i Azerbejdžana su se međutim i prije ove kontroverzne posjete sastali ljeta 2011. u Podgorici, kada su se premijer Igor Lukšić, ministar ekonomije Vladimir Kavarić i šef diplomatije Milan Roćen odvojeno sreli sa Šahinom Mustafajevim, ministrom za ekonomski razvoj Azerbejdžana, za koji je već tada bilo jasno da pojačava svoje prisustvo na Zapadnom Balkanu, što je javnost u regionu registrovala između ostalog i kroz financiranje izgradnje Tašmajdanskog parka u Beogradu, u kom je postavljen spomenik Hajdaru Alijevu, nekadašnjem azerbejdžanskom diktatoru, koga je naslijedio sin, sadašnji predsjednik Ilham Alijev. Spremnost crnogorske vlasti da učvrsti odnose sa Azerbejdžanom ilustruje i okolnost da je dugoročni zakup jedna od najatraktivnijih lokacija na crnogorskoj obali u Kumboru kod Herceg Novog, umjesto američkom konzorcijumu NCH, koji je tokom pravnog spora izložio impozantnu argumentaciju da je dostavio bolju ponudu, ipak povjerila azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji Sokar, koja se nikad nije bavila turizmom, ali se nalazi na samom dnu liste kompanija koju je po odnosu prema korupciji sastavio Transparency International. Pored toga, gradski oci crnogorske prijestolnice su nedavno odlučili da se jedna od podgoričkih ulica nazove po glavnom gradu Azerbejdžana Baku, ali i da ova zemlja bude zastupljena i među gradskim znamenitostima postavljanjem biste njenog književnika Huseina Džavida na ekskluzivnoj lokaciji preko puta sadašnjeg hotela Crna Gora, budućeg Hiltona. Ovo je polovinom februara, kada je Skupština Podgorice donijela odluku o novim nazivima ulica i podizanju spomenika, prokomentarisala odbornica opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak.
Ovdje je bilo jasno da se radi o nekim privatnim interesima i nekoj vrsti dodvoravanja potencijalnim stranim investitorima.
Na pitanje koji je razlog za izraženu blagonaklonost crnogorske vlasti prema Azerbejdžanu odgovara direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Mislim da se prije svega radi o jednom vakumu koji je nastao nedostatkom ozbiljnih investitora iz zemalja koje definišemo kao demokratski razvijene, a naše vlasti, kao i mnoge vlasti u regionu, nemaju nikakvu vrstu rezerve prema kapitalu bilo dakle da on dolazi. Meni nije nikakvo iznenađenje da sada bi ručke prihvatamo ulaganje zemlje koja je daleko od toga da može da nam posluži kao primjer. Čak vjerujem da će se naše vlasti sa takvim investitorima mnogo brže i bolje razumjeti nego sa nekima koji bi došli iz razvijenih demokratskih država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44, dakle na polovini smo emisije, u nastavku domaće teme također. Gotovo u sjenci posjete predsjednika Azerbejdžana prolazi boravak u Podgorici šefa odjeljenja za Crnu Goru i Hrvatsku u direktoratu za proširenje Europske komisije Dirka Langea. Lange se sinoć naime sastao sa predstavnicima opozicija, danas nastavlja razgovore čija je okosnica, kako tvrdi opozicija, afera Snimak o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe. U međuvremenu, državni list Pobjeda nastavlja da objavljuje transkripte u kojima se govori o korištenju partijskog novca opozicije u predizborne svrhe. Sa detaljima se javlja Dimitrije Jovićević.
Dok je afera snimak o zloupotrebi državnih položaja i para iz budžeta za potrebe vladajućeg DPS-a i dalje dežurna tema, u Podgoricu je doputovao šef odjeljenja za Crnu Goru i Hrvatsku u direktoratu za proširenje Evropske komisije Dirk Lange. Ništa neočekivano, makar za ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Igora Lukšića, koji juče u Tirani saopštio kako su to uobičajene i redovne konsultacije i da se Lange, kako je rekao, neće posebno baviti aferom snimak. No, da je baš to ključni razlog Langeove posjete, objelodanio je nakon sinoćnjeg sastanka sa njim jedan od funkcionera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić.
Mi smo veoma zadovoljni da smo večeras dočekali da umjesto onih pohvala, umjesto onih salvi, umjesto onih krupnih riječi koje su koristili naši političari, sačekamo da dođu ljudi iz Brisela koji su veoma zabrinuti i da nas pitaju šta je ovo. Uspjeli smo, vjerujem, da im ukažemo na određene činjenice i prstom, i ne samo prstom, pokažemo na konkretne ljude koji prednjače u kriminalnim radnjama koji se danas nalaze na najodgovornijim mjestima u ovoj državi.
Indikativno je da se osim sa predstavnicima opozicije Dirk Lange sino sastao i sa direktorom Fonda rada Kemalom Đečevićem i čelnicom Zavoda za zapošljavanje Vukicom Jelić, koja je ranije negirala da je vladajuća partija uoči izbora planirala da preko Zavoda zaposli stotine svojih članova i simpatizera. Nakon svih susreta Lange se nije oglašavao, pa ni nakon današnjeg sastanka sa prvim čovjekom novoformiranog skupštinskog odbora za antikorupciju Predragom Bulatovićem iz Demokratskog fronta. U međuvremenu državni dnevnik Pobjeda nastavio je da objavljuje transkripte i audio snimke sa sjednica opštinskog odbora nekadašnje Srpske narodne stranke u Herceg Novom uoči izbora u tom gradu 2008. Kao dokaz da se i opozicija bavila nedozvoljenim radnjama, između ostalog je pušten snimak u kome funkcioner SNS-a Goran Danilović govori o korištenju novca opozicije u predizborne svrhe.
Ni za jednu akciju, Gojko Rajčević je imao odobrenje, samo ne za studente. Ne za studente, za boku studenti ne mogu da se dovode 100 ljudi, ne možemo da platimo 8 milijada za to da damo, ne isplati se. Mnogo, sa 1000 evra možete da izvedete 100 ljudi, a ne da platite 8 milijada za 100 ljudi, to nijesmo mogli, jer se prosto ne isplati. I morate da nas razumijete, nema se novca, 300 milijada smo potrošili.
Danilovićev partijski kolega Slaven Radunović, međutim, kaže da je tu samo riječ o pokušaju pobjede koju naziva glasilom obavještene službe da indukuje novu aferu, ne bi li se zaboravilo kako je vlast baratala parama poreskih obveznika. U isto vrijeme Radunović odbacuje da se kupovinom glasova bavila i njegova bivša stranka.
Naravno da smo kao dobri domaćini gledali u šta da uložimo, da li u marketing, da li da našim studentima koji su glasači Srpske narodne stranke sada bili omogućimo da dođu iz drugih gradova Crne Gore i Beograda da glase da ostvare svoje pravo. Mi naravno nismo nikad koristili državne resurse, a to što smo se domaćinski odnosili prema svojim parama treba da je potpuno normalno. Dokaz da je ipak Dara prenošila smjeru je i konačno reakcija Brisela, posjeta i gospodina Langija, koji sinoć na sastanku kojem sam ja prisustvovao otvoreno rekao da je došao zbog afere snimak. To znači da konačno i naši prijatelji i partneri iz Europske komisije shvataju polako sa kime je posla.
Nema zvaničnih najava da će se Dirk Lange tokom dana sastati sa predstavnicima vlade, dok je za popodne zakazan njegov sastanak sa predsjednikom Crnogorske skupštine Rankom Krivokapićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crnogorskim temama vratit ćemo se kasnije tokom emisije u nastavku Region. Više hiljada građana Srbije učestvovalo je u šetnji za Zorana povodom 10. godišnjice ubistva premijera Đinđića. Na čelu kolone su bili Boris Tadić, Dragan Đilas i Čedomir Jovanović. Promet u centru glavnog grada Srbije bio je usporen, a vidljivo je bilo i pojačano prisustvo policije. Tamo je bila i koleginica Iva Martinović.
Pun je ljudi danas bio centar Beograda. Više hiljada građana slivalo se ulicama od Terazija do Aleje Velikana na Novom groblju, gde odaju počast prvom demokratskom premijeru Srbije. Šetnja za Zorana, kako je nazvana, krenula ispred sedišta Liberalno-demokratske partije, da bi se nešto dalje u centru grada sastali sa članovima Demokratske stranke. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i lideri DS-a i LDP-a Dragan Đilas i Čedomir Jovanović potom su po prvi put zajedno poveli kolonu do vlade Srbije, gde je položeno cveće na mestu gde je ubijen Zoran Đinđić. Kolona je zatim krenula ka groblju gde građani odaju poštu. Od članova vlade u šetnji za Zorana bio je samo ministar trgovine Rasim Ljajić. Predvođeni premijerom Ivicom Dačićem, članovi njegovog kabineta prethodno su položili venac u dvorištu zgrade vlade na spomen ploču na mestu gde je premijer ubijen. Građani na ovaj dan poručuju da je otišao najbolji čovek i da je Srbija izgubila mnogo. U dvorištu vlade Srbije mnogi od njih su plakali. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zoran Đinđić imao je viziju, strategiju i energiju, sve ono što nije krasilo ni jednog lidera u Srbiji nakon njegovog ubistva. Bio je čovjek koji je živio ispred svog vremena, a tako ga danas pamte i građani Srbije, po nevjerovatnoj volji da zemlju urušenu Miloševićevom diktaturom ponovo povede u svijet.
Pamtim ga po energiji, snazi, pameti koje je daleko ispred ovog vremena bio.
Pa mislim da on ima za razliku od današnjih političara jedan osmijeh koji negde vam davao neku nadu da možete da živite bolje sutra.
Pamtit ću ga po žabama, pamtit ću ga po budućnosti, pamtit ću ga tamo gde će uvijek ostati, a to je u mom srcu.
Fali, jako fali.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Vatikanu će danas 115 kardinala sa pravom glasa početi izbor novog pape. Za sada se ne nazire izraziti favorit, pa se očekuje da će glasanje potrajati duže nego prilikom izbora prethodnog poglavara Rimokatoličke crkve Benedikta XVI, koji je nedavno podnio ostavku. Slušamo Dragana Štavljanina.
Kardinali s pravom glasa, njih 115 koji su mlađi od 80 godina, danas će u 16:30 ući u Sikstinsku kapelu gde će biti zatvoreni dok ne izaberu 266. papu. Kardinali će utorak glasati samo jednom, a od srede dva puta ujutro i dva puta popodne. Tako će biti i u četvrtak i petak ukoliko nijedan od kandidata ne dobije dvotrećinsku većinu, 77 od 115 glasova. Ako papa ne bude izabran nakon 34 kruga glasanja, onda će izbor pasti između jednog dvojice kardinala koji su dobili najviše glasova. U proteklih 100 godina nijedna konklava nije trajala duže od 5 dana. S obzirom na to da se nijedno ime nije izdvojilo, očekuje se da papa neće biti izabran prvog dana konklave. Međutim, portparol Svete Stolice Federico Lombardi najavljuje da će konklava trajati kratko i da bi novi poglavar 1.200.000.000 katolika mogao biti izabran do kraja ove sedmice. Prilikom izbora 2005. sada već bivši papa Benedikt XVI. Slovio ka izraziti favorit i dobio je neophodnu podršku već posle četvrtog kruga glasanja. Izbori će ovog puta očito trajati duže. Prošli put postojala ličnost od velikog ugleda, kardinal Ratzinger, koji je uživao 3-4 puta veće poverenje nego bilo koji kandidat. To sada nije slučaj. Stoga novi papa treba da se izabere između nekoliko, možda desetine kandidata, kazao je francuski kardinal Philippe Barbarin. Kao glavni takmaci se pominju kardinali Angelo Scola iz Milana, brazilski Odilo Scherer i američki Timothy Dolan. Scherer je ukazao na izazove pred kojima se nalazi Katolička crkva. Moramo da se suočimo sa posljedicama kulture koja se brzo širi novim sredstvima komunikacija, kao i širenja svih formi kulturnog izražavanja. Nije najbitnije sa kog kontinenta dolazi papa, odnosno kako mu je poreklo, već da li je najbolja osoba da vodi crkvu u ovom istorijskom trenutku, istakao je kardinal Scherer. Papa Benedikt 16. izjavio da ga napušta snaga i da nije u stanju da vodi crkvu koja se očito suočava sa mnoštvo problema, počeo od optužbi za seksualne skandale u koje je umešano katoličko sveštenstvo širom sveta, do intriga i korupcije u Vatikanskoj banci. Njegova ostavka i poljuljana reputacija crkve čine izbor dodatno neizvesnim. Kardinali će vagati između pritiska da izaberu papu koji će biti sposobni menadžer u cilju reformisanja Vatikana i istovremeno inspiriše vernike.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Nakon svijeta vraćamo se domaćim temama, idemo na crnogorski jug, tačnije u Budvu. Pokušaj da se fudbalski klub Mogren registruje kao privredno društvo u vlasništvu opštine propao je, makar za sada. I to nakon protivljenja lokalne opozicije, ali i manjeg partnera vladajuće koalicije i socijaldemokratske partije. U izjavi za naš radio, predsjednik Skupštine opštine, predsjednik DPS-a i direktor fudbalskog kluba Mogren, Boro Lazović, kaže da ne razumije skidanje sa dnevnog reda odluke o profesionalizaciji kluba. Slušamo Jasnu Vukićević.
Zbog prevelikog broja amandmana sa dnevnog reda lokalnog parlamenta skinuta je odluka o profesionalizaciji fudbalskog kluba Mogren. Odlaganje takve odluke za neku buduću sjednicu obrazložio je predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Na kraju dana smo procijenili da je nerealno izvršiti jednu kvalitetnu izmjenu odluke koja bi bila izuzetno obimna i morali smo pristupiti ovakvom jednom zahtjevu za povlačenje ove tačke sa dnevnog reda.
Ovakav ishod je zastupala i socijaldemokratska partija u kojoj smatraju da odluka o profesionalizaciji fudbalskog kluba Mogren predviđa i otuđenje imovinskih prava nepokretnosti koje pripadaju opštini, za što vlada nije dala saglasnost i što bi nanijelo veliku imovinsku štetu gradu i javnom interesu. SDP navodi da se interesi sportskih klubova ispunjavaju ustupanjem zemljišta na korišćenje, te ne vidi opravdani razlog za prenošenje njegovih vlasničkih prava. Međutim, predsjednik Skupštine opštine, predsjednik DPS-a i direktor fudbalskog kluba Mogren Boro Lazović kaže u izjavi za naš radio da ne razumije odlaganje odluke o profesionalizaciji kluba.
Moram reći sljedeće, da je ta odluka čudna i da je ona sa aspekta prava za mene smiješna, s obzirom na to da je ljudi iz fudbalskog kluba Mogren da su imali želju da ono što su dobili od opštine, da bi izgradili stadion, vrate opštini da opština gradi stadion, jer su vidjeli da oni nisu uspjeli, da nisu mogli, da bi možda mnogo bolje bilo da to opština radi. Sad su oni tu takvu jednu odluku su odbili i šta se sad dešava? Fudbalski klub Mogren je i dalje vlasnik zemlje koju je htio da vrate opština. Ne razumijem.
Profesionalizacija Mogrena predložena je kroz model da klub postane privredno društvo u vlasništvu opštine iz čije bi se kase i finansiralo, a skupština kluba bi imala u nadležnosti zemljište procijenjeno na oko 21 milijon eura. Čelnik Mogrena Boro Lazović ocjenjuje da do usvajanja ove ideje nije došlo dijelom i zbog medijskih reakcija koje je izazvala.
Vidite na kakve su svi natpisi bili u novinama, kakva je to kritika, ko dobro čita između redova, ja sam tamo lopov, kriminala, čovjek koji prodaje tuđe i tako dalje. I onda je normalno da bi i opozicija jednu takvu odluku prihvatila, onda se najbolje našo rješenje da je povučemo pa da probamo u nekom vremenu da je uredimo onako kako odgovara jednim i drugim, da to bude jednoglasna odluka. Vraćaš nešto što ti je poklonjeno da bi se napravilo nešto što je za nas kao jednom gradu, jednom turističkom metropol ne zamislio da nemamo jedan stadion gdje može da se okupi 2-3 hiljade ljudi. Nije problem Boro Lazović imeno i prezime, nego Boro Lazović kao predsjednik DPS-a. Da je Boro Lazović tamo neki obični direktor, ne, niko ne bi pominjao ni odluke, jer bi znao, jer se zna, jer je normalno da je ta zemlja i dalje tamo, da jedan jedini kvadrat niti fali, niti je nikad falio. I nema razloga, se niko boji za to.
Pokušaj profesionalizacije poklopio se s čekanjem građevinske dozvole fudbalskom klubu za gradnju apartmana na Lugovima u dva solitera od po 11 spratova, iako je riječ o zemljištu koje potražuje nekoliko porodica bivših vlasnika. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
13 sati i 58 minuta, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Predsjednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev boravi u jednodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje se sastaje sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije pisao evropskom komesaru Štefanu Fileu o, kako je rekao, neistinama koje o crkvi u Briselu saopštava predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić. Pobjeda objavila nove transkripte o tome koliko je Srpska narodna stranka plaćala za glas. Hiljade građana prošetalo centrom Beograda u spomen na 10. godišnjicu ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Kardinali počinju izbor novog pape. Stanovnici Foklandskih ostrva na referendumu izglasali ostanak u sastavu Velike Britanije. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.